podcast for curious mind.
What's trending KBR Pagi? Siaran pagi radio paling update.
Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat, saya Leo Baneza. Obrolan kita hari ini menjanjikan pekerjaan. Debat terakhir calon Presiden RI 2024 usai digelar minggu lalu. Tema yang diusung adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan pendidikan, teknologi informasi, kesehatan ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Sayangnya, kesempatan debat lalu tak bisa dimaksimalkan untuk membahas semua topik secara lebih mendalam, terlebih soal ketenaga kerjaan. Padahal isu penyediaan lapangan kerja inilah yang ditunggu-tunggu pemilih. Hasil survei dari Lembaga Survei dan Polling Indonesia SPIN menunjukkan bahwa isu lapangan pekerjaan menjadi perhatian bagi generasi Z dan milenial pada pemilu 2024. Kata Direktur SPIN, Igor Dirgantara, isu-isu mengenai lapangan pekerjaan merupakan salah satu isu yang diinginkan oleh generasi Z dan milenial dari calon presiden 2024. Ada sebesar 84,1% responden yang berasal dari Gen Z dan milenial berharap calon presiden 2024 lebih melibatkan generasi muda dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja sesuai dengan generasi mereka. Menurut Igor, mungkin karena mereka memikirkan tentang masa depan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi para calon presiden selanjutnya untuk membahas mengenai isu lapangan pekerjaan dan mereka mengharapkan Capres 2024 yang bisa menjamin masa depan mereka. Hal ini sejalan dengan hasil pengumpulan pendapat via telepon Litbang Kompas yang digelar pada 29 Januari sampai 2 Februari 2024. Dalam survei itu, sebanyak 510 responden dari 34 provinsi ditanya dalam bidang ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, apa prioritas yang paling diharapkan untuk dibahas? Mayoritas responden, yakni sebesar 62,1%, menjawab penyediaan lapangan pekerjaan menjadi yang terutama. Karena tak dibahas tuntas saat debat, maka di What's Trending kali ini kita bakal kupas saja rencana para capres dalam menyediakan lapangan kerja. Bareng News Editor KBR Reski Novianto usai jeda.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini menjanjikan pekerjaan. Kalau kita tengok data Badan Pusat Statistik BPS pada Agustus 2023 menunjukkan ada 7,8 juta orang pengangguran. Data yang sama juga menyebutkan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,32%, turun 0,54 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga mengungkap bahwa tingkat pengangguran pada kelompok usia muda cukup tinggi.
Data BPS Agustus 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMK dan SMA. Universitas ikut menyumbangkan 5,18 persen, diploma 4,79 persen. Kalau kita lihat berdasarkan umur, tingkat pengangguran tertinggi pada kelompok usia muda cukup tinggi, jumlahnya 25,77 persen. Kemudian di bawah itu adalah kelompok usia 15-19%, ini lebih kecil karena mereka masih menempuh pendidikan. Jumlahnya itu 16,85%.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Jika tingkat pengangguran terbuka Agustus 2023 sebesar 5,32%, hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran. Nah, Reski, sebenarnya ketiga pasang capres-cawapres ini sebetulnya tuh udah concern belum sih soal pengangguran dan penyediaan lapangan kerja nih, Res?
Iya, Le. Untuk menjawab itu, kita telusuri dokumen visi-misi mereka ya. Dimulai dari pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar nih. Pasangan nomor urut satu ini memberikan janji terkait ketenagakerjaan. Aku sebut beberapa di antaranya ya. Yang pertama, menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025 sampai 2029.
Oke.
Nah, yang kedua, menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5-4% di 2029. Kemudian, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal menjadi 50% 2029 juga. Kemudian, membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan nih dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya di sektor industri kreatif.
Oke.
Terus berikutnya, memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.
Oke, Reski, itu kan tadi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mereka janjinya apa nih?
Nah, untuk pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, mereka nih berjanji yang pertama mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap lewat subsidi premi asuransi buat pekerja selama 12 bulan. Kemudian memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten buat memperkuat produk-produk UMKM lokal. Terus yang ketiga, mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan juga menghasilkan manfaat sosioekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat. Terus meluncurkan kartu usaha startup untuk pengembangan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi. Kemudian mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital buat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tujuannya untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global, yang nantinya bisa dicapai dengan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya, termasuk juga di dalamnya memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan nih, Lea.
Oke, berarti lanjut ke pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, apa nih yang dijanjikan Reski?
Nah, untuk pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, mereka menjanjikan yang pertama, cepat kerja, 17 juta lapangan pekerjaan baru, buat memastikan penyerapan angkatan kerja baru di setiap tahun, dan ngurangin jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal. Tujuannya agar semua rakyat cepat dapat kerja. Yang kedua, mudah berusaha. Tujuannya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultramikro dan UMKM, serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten. Melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Nah, mereka juga bakal memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7%. Nah, mereka punya strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, terus ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%. Selain itu, ada juga optimalisasi kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi. Terus ada juga optimalisasi kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi. Terus yang berikutnya ada Made in Indonesia. Tujuannya meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional. Selain itu juga menempatkan Indonesia pada posisi daya saing strategis di pasar global. Yang terakhir ada ekonomi kreatif makin melaju. Tujuannya untuk menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang nih. Dan jago tandang juga lewat pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur kreatif hub di setiap daerah.
Oke Reski, tapi kita semestinya tahu dulu nih soal tantangan di sektor ketenagakerjaan yang bakal dihadapi para calon pemimpin itu. Kalau Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mewanti-wanti soal pekerjaan yang mungkin tak lagi relevan di masa depan.
Saya rasa nanti banyak pekerjaan yang tidak akan ada lagi di pasar tenaga kerja. Ya, contoh paling gampang adalah dulu kan ada penjaga loket tol ya, sekarang pakai e-tol semua. Jadi itu nanti ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak akan ada lagi di pasar tenaga kerja. Nah, ini harus diantisipasi karena disruption era tadi.
Setali tiga uang, Menaker Ida Fauziah juga sempat menyinggung ini.
Beberapa jenis pekerjaan diprediksi akan hilang, akan digantikan dengan jenis pekerjaan baru di masa depan. Kita semakin dituntut untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan terkait pemanfaatan teknologi digital.
Artinya kita perlu gagasan atau rencana yang tepat sasaran menjawab tantangan tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Jeddah Historic District Program GHD bersama Komisi Saudi Heritage mengungkap temuan 25.000 fragmen artefak dari periode sejarah Islam di Jeddah. Dikabarkan penemuan artefak ini bagian dari inisiasi putra mahkota Muhammad bin Salman. Dilaporkan temuan artefaknya ada yang tertanggal Khalifah Rashidun dari Masjid Utsman bin Affan pada abad ke-7 hingga ke-8 sebelum Masehi. Bahkan, beberapa potongan artefak yang ditemukan berasal dari sejarah Islam seperti era kekhalifahan Abbasiyah. Di 2023, pasar game online dikabarkan mengalami kenaikan 6% ketimbang tahun lalu. Pertumbuhannya ditaksir mencapai 166 miliar US dollar dan 85,76 miliar dolar datang dari game seluler. Namun dikatakan, pasar game didominasi pengembang game asal Tiongkok. Pengembang game Tiongkok dikabarkan mengedepankan penciptaan game berkualitas tinggi, inovasi yang berkelanjutan, dan strategi ekspansi global yang agresif. Pasar utama pengembang game asal Tiongkok adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Aktor asal Amerika Serikat, Brad Pitt, dikonfirmasi bakal membintangi film bertajuk The Movie Critic. Film ini disutradarai Quentin Tarantino dan dikabarkan The Movie Critic akan menjadi karya terakhirnya. Quentin Tarantino adalah seorang sutradara yang terkenal dengan gaya penyutradaraannya yang berbeda dan alur cerita non-liner. Beberapa film dari Quentin Tarantino adalah Once Upon a Time in Hollywood, Kill Bill, Death Proof, dan beberapa film lainnya. Kabarnya, The Movie Critic akan berlatar tahun 1977 di Los Angeles, Amerika Serikat. Film ini akan mengisahkan seorang kritikus film yang bekerja di sebuah media ternama The Popstar Pages.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini menjanjikan pekerjaan. Reski, berkaca dari visi-misi ketiga capres-cawapres yang tadi kamu sebutin gitu ya, bagaimana sih mereka akan menjawab tantangan dunia kerja ke depannya? Ada nggak nih catatan soal gagasan-gagasan yang mereka tawarkan tadi?
Iya Lea, tadi kita juga sempat wawancara nih ya, pakar ketenagakerjaan yang kemarin jadi salah satu panelis dalam debat capres terakhir, yaitu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar. Dia punya catatan terkait rencana ketiga capres terkait pembukaan lapangan pekerjaan.
Memang kalau kita lihat capres-cawapres kita visi-misinya ya, itu kan mendorong pembukaan lapangan kerja 15-19 juta, tuh ada 15-17, ada 17-19. Jadi kira-kira pembukaan lapangan kerja yang ditawarkan 1, 2, dan 3 itu pembukaan lapangan kerja yang sedemikian besar itu ya. Nah, tentunya memang persoalan ketenaga kerjaan kita kan adalah pembukaan lapangan kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menjanjikan mengatasi defisit angkatan kerja. Di mana angkatan kerja setiap tahun tumbuh lebih besar daripada pembukaan lapangan kerja formal. Nah, jadi kalau dijanjikan oleh mereka bertiga, 17, kira-kira 15-19 juta itu, pertanyaannya adalah itu untuk 5 tahun atau untuk setahun. Kalau yang saya lihat sih, kalau 15-17 itu 19 itu setahun, itu kemungkinan enggak mungkin lah gitu ya. Artinya pertumbuhan pembukaan lapangan kerja paling yang formal itu sekitar 1,5 sampai 2 juta lah. Kalau yang kita lihat dari 2021, 22, itu kan sekitar 1,4 juta lah kira-kira gitu. Nah, tetap terjadi defisit angkatan kerja, di mana angkatan kerja yang tumbuh 3,5 juta itu larinya ke sektor informal. Jadi, struktur angkatan kerja kita memang didominasi 59,41% itu di informal. 40%-an itu di sektor formal. Jadi, informal tetap masih mendominasi. Nah, jadi pertanyaan yang kedua memang itu 15-19 itu bisa nggak untuk menyeimbangkan ke sektor formal dan informal, kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pertumbuhan realisasi investasi memang semakin tinggi di Indonesia, semakin besar. Tapi ternyata realisasi investasi itu banyak di sektor padat modal, bukan di padat karya. Nah, jadi kembali kita masih melihat janji para paslon ini belum bisa difokuskan sebenarnya mau dibawa ke sektor formalkah atau informal, kalaupun formal di sektor mana saja. Dan kalau memang sektor informal, ya seperti sekarang juga kebanyakan di sektor informal seperti itu.
Nah, kalau mengacu pada data tadi, kan kelompok usia mudalah yang paling banyak menganggur. Mestinya mereka juga nggak sih, Reski, yang punya harapan besar ke depannya?
Iya, benar nih, Le. Menaker IDA juga mengungkap kalau generasi muda punya sejumlah keinginan sehubungan dunia kerja.
Kita juga harus mengenal aspirasi generasi muda terhadap dunia kerja. Hasil survei Dell Technologies di 15 negara tahun 2022 menunjukkan bahwa 12% generasi Z meminta hadirnya akses digital di seluruh layanan publik. Peluang kerja dan karir support sebagai prioritas pertama permintaan mereka terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian 40% generasi Z melihat bahwa mempelajari keterampilan digital yang baru sangatlah esensial bagi karir mereka di masa depan. Dan ada 44% di antara mereka mengatakan bahwa dunia pendidikan dan dunia bisnis harus bekerja sama untuk mengatasi gap keterampilan digital ini. Ini aspirasi mereka. Dan mereka, tadi saya katakan, persentasenya 53%.
Nah, ngomong-ngomong soal lapangan pekerjaan, kita juga mesti bicara nih, Reski, soal sinergi pendidikan dan dunia kerja nih, yang juga disinggung sama Menaker IDA itu. Untuk saat ini sudah berjalan nggak atau masih perlu dioptimalisasi gitu?
Nah, Lea, buat menjawab itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar mendukung adanya internship atau sistem magang di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Jadi memang pentingnya betul pendidikan pelatihan kan satu rumpun yang memang juga harus didukungnya. Nah, tentunya dalam proses pelatihan-pelatihan ini juga kita juga harus mendukung misalnya bagaimana magang. Pemagangan ini juga bagian yang sangat strategis untuk bisa memperkenalkan pekerja dengan kemajuan teknologinya, dengan lingkungan kerjanya, sehingga ketika mereka mengerti pada saat pemagangan, mereka bisa menjadi sarana untuk direkrut langsung gitu ya. Nah, berikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang memang membuka pemagangan gitu. Sehingga mereka, industri-industri ini, langsung bisa merekrut gitu ya. Nah, jadi kembali persoalannya kan adalah bahwa antara dunia usaha, dunia industri ya, dengan pendidikan pelatihan ini juga tidak bisa terpisahkan. Nah, demikian juga sebenarnya kita harus bisa menjawab, mendapatkan masukan dari dunia usaha ke depannya itu apa sih yang dibutuhkan gitu. Supaya kita bisa sediakan lapangan kerja, apa skill yang bisa akhirnya mereka datang, kita siap. Karena dunia usaha kan nggak mau lagi melatih lagi, bla-bla-bla lagi. Mereka datang langsung operasional, kita harus siap. Nah, jadi memang harus ada sinergi. Pelatihan, pendidikan ini kan dunia usaha kan memang lebih banyak kementerian lembaga yang terlibat. Nah, ini yang memang perlu sinkronisasi tidak lagi ego sektoral. Sekarang terjadi kan kementerian ini punya pelatihannya sendiri, ini pelatihannya sendiri yang akhirnya tidak sinkron, sehingga juga akhirnya menciptakan kondisi saat ini. Ya, dunia usaha, dunia industri belum tentu juga bisa terpenuhi gitu ya. Demikian juga misalnya UMKM juga skillnya bagaimana? Bagaimana dia memiliki akses pelatihan, ya kan, akses modal, akses pasar dan sebagainya. Nah, ini juga dari sisi pelatihan juga mereka bisa ditingkatkan bagaimana mengelola keuangannya, mengelola
produk-produknya, keterampilannya, dan sebagainya. Misalnya produk-produk ini pelatihannya bagaimana untuk ditingkatkan. Nah ini semuanya menurut saya sangat butuhkan ya. Dan ini yang menjadi harapan kita semua, harapan kerja berbasiskan digitalisasi dengan kemampuan SDM yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri tersebut. Dan di sektor UMKM, jangan lupa bahwa penyandang disabilitas juga, pekerja migran kita juga menjadi bagian yang harus sangat diperhatikan gitu ya. Kalaupun ada regulasinya, pasti berikan. Jadi tidak sekedar hanya di atas kertas.
Lalu tadi kan disebut perlu keterampilan digital di masa kini dan ke depannya. Nah, apakah PR pemimpin ke depannya, Reski? Seperti mungkin soal peningkatan skill tadi perlu?
Iya, Lea. Tadi juga kita sempat tanyakan itu kepada pakar tenaga kerja Timbul Siregar. Ini pandangan dia.
Kalau menurut saya sekarang ini kan masih terpecah-pecah. Ada kartu prakerja, ada yang di kementerian, ada juga di manfaat jaminan sosial. Saya berkali-kali bilang, kita bisa melebur semuanya sehingga menjadi badan pelatihan vokasional nasional gitu ya. Vokasional nasional itu yang memang akhirnya bagaimana mendesain pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri. Nah, jadi dari sisi kelembagaannya. Nah, kalau kita kan sekarang masih terpecah-pecah, mengerjakan di sini sendiri, kartu prakerja di sini sendiri. Nah, ini yang harus disatukan. Dan kedua, harus juga didukung oleh anggaran. Nah, makanya waktu itu kan ada usulan seperti bagaimana 20% anggaran APBN ini untuk pendidikan itu bisa dialokasikan juga mendukung alokasi untuk pelatihan vokasional. Misalnya dikasih dari sekian banyak itu 50 triliun gitu ya. Bagaimana akhirnya pekerja-pekerja kita tuh bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Apa kebutuhan industri? Misalnya mengoperasionalkan mesin ini karena dengan ini bisa membuat sepatu lebih mudah, lebih cepat, lebih fleksibel. Sebenarnya udah suruh ajarin gitu. Nah ini tentang mesinnya bagaimana dipelajarin sehingga ketika ada industri yang mau masuk, kita harus siap dengan kemajuan digitalisasi teknologi. Kita siap SDM-nya. Bagaimana misalnya tadi industri kemaritiman kita, bagaimana ada kapal dari luar, misalnya ada industri perikanan. Bagaimana dari sisi menangkap sampai mengemas sampai menjual itu sudah menjadi satu kesatuan skill yang memang dimiliki gitu. Sehingga nilai tambah kita lebih besar di industri perikanan kita. Itu banyak hal menurut saya ya yang memang tentunya didasari pada SDM yang berkualitas. Jadi ada dukungan kelembagaan, dukungan anggaran ya, dukungan-dukungan dari semua stakeholder untuk mendukung SDM kita ini gitu ya. Bagaimana perencanaannya sampai evaluasinya nanti.
Oke Reski, sekarang pertanyaannya buat para pendengar kita, sebagai calon pemilih, kalian yakin nggak dengan rencana para capres menyelesaikan masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang tepat di masa depan? Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Perkumpulan Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SafeNet mencatat selama 2023, kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO meningkat dibanding tahun sebelumnya. Koordinator penyusunan laporan situasi SafeNet Anton Muhajir mengatakan, jumlah aduan KBGO di 2023 mencapai 1.052. Jumlah ini meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 698 aduan. Jumlah pelapor paling banyak berusia 18 hingga 25 tahun mencapai 53%, disusul anak usia 12 hingga 17 tahun dengan jumlah 21% dari total aduan. SafeNet mencatat bentuk kekerasan berbasis gender online paling banyak berupa penyalahgunaan konten intim, penyebaran konten intim tanpa izin, dan pemerasan seksual atau sekstorsi. Menurut Anton Muhajir, dampak dari KBGO berpotensi sampai aksi bunuh diri, seperti yang dilakukan murid SMA di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Masih dari Jakarta, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainul Arifin Mohtar mendorong revisi 3 peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim demokrasi dan pemilu yang lebih baik. Sebab, ia menilai jalannya pemilu 2024 penuh unsur kepentingan yang merusak demokrasi. Mulai dari Undang-Undang mengenai kepemiluan, kedua Undang-Undang ASN, dan ketiga Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Zainul Arifin Mohtar menambahkan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 juga membuat dinamika politik semakin panas, sehingga menimbulkan gelombang protes baik dari sivitas akademika hingga koalisi masyarakat sipil. Terakhir, ke kabar pangan jelang Ramadan. Menteri Perdagangan Mendag Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok khususnya beras aman jelang Ramadan 144 Hijriah. Melansir Antara News, Zulkifli mengatakan Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023 dan 2 ton lainnya di 2024. Impor beras dianggap sebagai salah satu solusi mengamankan persediaan beras dalam negeri. Saat ini, kata Mendag Zulkifli, yang terpenting bagi pemerintah adalah mengamankan persediaan beras di tengah peningkatan harga bahan pokok. Di samping itu, pemerintahan Jokowi juga bakal meningkatkan cadangan pangan pemerintah CPP yang terdiri dari 11 komoditas bahan seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor
Reski Novianto pamit.
Sampai jumpa pekan depan.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.